რადიო თავისუფლება FM 104.5-დან.
გამარჯობა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია გადაცემა დილის საუბრები. დღეს 7 დეკემბერია, პარასკევი და დღესაც ტრადიციულად ორი სტუმარი გვეყოლება. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენი სტუმარი იქნება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი. ჩვენი საუბრის თემა კი იქნება ცენტრალური საარჩევნო კომისიის საქმიანობის შეფასება, შეჯამება მასში, როდესაც მის თავმჯდომარეს თამარ შვანიას უფლებამოსილების 5-წლიანი ვადა ეწურება. გადაცემის მეორე ნახევარში კი ვისაუბრებთ ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამის ზაზა სარალიძის მიმართ წარმოებულ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც პოლიციელზე თავდასხმას გულისხმობს. წინა სასამართლოს ხდომა ამ საქმეზე 14 დეკემბერს გაიმართება. ჩვენი სტუმარი დღეს დილით ზაზა სარალიძის ადვოკატი ნესტან ლონდარიძე იქნება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და მივესალმები ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს ლევან ნატროშვილს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერს. დილამშვიდობის ლევან.
მესალმებით.
ალევან, საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარეს უფლებამოსილების ვადა ეწურება. პრინციპში უკვე ამოეწურა, უბრალოდ დაემთხვა ხო ეს პროცესების არჩევნებში გაუგრძელდა ეს საქმიანობა. და ერთ-ერთი პირველი საკითხი შესაბამისად, რომელზეც მსჯელობაც ალბათ მოუწევს საქართველოს პრეზიდენტს, ახალ პრეზიდენტს, იქნება კანდიდატურის დასახელება, ცესკოს ახალი თავმჯდომარის კანდიდატურის დასახელება. მაგრამ ვიდრე გადავიდეთ აი პროცედურულ და საკანონმდებლო საკითხებზე, შევეცადეთ რომ შევაფასოთ ქალბატონი თამარის საქმიანობა, 5-წლიანი საქმიანობა. იგი დაინიშნა 2013 წლის შემოდგომაზე სექტემბერში, თუ არ ვცდები, ცესკოს თავმჯდომარედ, და მაშინდელმა პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა იგი სამი კანდიდატი დაასახელა. ეს ასეთი იყო პროცედურა, ასეთი არის პროცედურა, და თამარ ჟვანია იყო სამოქალაქო სექტორის, ანუ სამთავრობო ორგანიზაციების იმ ნაწილის კანდიდატურა, რომელსაც თქვენს მიეკუთვნებით, თქვენი ორგანიზაცია, ასეთი იყო 11 ორგანიზაცია. შესაბამისად, თქვენს მიერ მხარდაჭერილი კანდიდატი იყო თამარ შვანია და ასიტყვით, როგორ შეაფასებით განვლილ 5 წელიწადს?
აი, კი, ნამდვილად ასე იყო. თამარ შვანია იყო ის კანდიდატურა, რომელსაც ჩვენ საუბრობდით, თავიდანვე და ვამბობდით, რომ რეკომენდაციას უწევდით მას. ა რამდენიმე მიზეზის გამო, პირველი მისი პროფესიონალიზმის გამო, ვინაიდან საკმაოდ დიდი გამოცდილება ჰქონდა მას საარჩევნო საკითხებში, რავალწლიანი და ასევე მნიშვნელოვანი იყო ჩვენ შემთხვევაში თამარ ჟვანიას, ასე ვთქვათ, აპოლიტიკური წარსული მას არ ჰქონდა არცერთ პოლიტიკურ პარტიასთან რაიმე კავშირი, და შესაბამისად ჰქონდა იმის საფუძველი, რომ გვევარაუდა, რომ იგი იქნებოდა მიუკერძოებელი. რაც შეეხება ამ, ასე ვთქვათ, ვარაუდებს და ნდობას, გამართლდა თუ არა ჩვენი მხრიდან, ჩვენ ფიქრობთ, რომ თამარ ჟვანია რეალურად თუ იტყვით და შევაფასებთ სხვა ცესკოს თავმჯდომარეებს, მის წინამორბედებს, შეიძლება ვთქვათ, რომ ალბათ მათ შორის საუკეთესო ნამდვილად იყო, და ფიქრობთ, რომ ძირითადად შეიძლება ვთქვათ, რომ ნორმალურად გაართვა თავი დაგისრებულ მოვალეობებს. ჩვენ თუ შევხედავთ მაგალითად შეფასებებს საერთაშორისო ორგანიზაციების ეუთოს დასკვნებს არჩევნების მიმდინარეობის შესახებ, ნახავთ, რომ იქ ძირითადად დადებით კონტექსტში არა მოხსენებული საარჩევნო ადმინისტრაცია, და ჩვენ, რა თქმა უნდა, მთლიანობაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ის იმედები, რაც ჰქონდა, ახლა ბოლომდე არ გაამართლა, მაგრამ დიდწილად გაამართლა. თუმცა აუცილებლად უნდა აღნიშნოთ ის პრობლემები, რაც იყო ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციის მუშაობის კუთხით. აქვე ასევე უნდა ვთქვათ, რომ აქ მარტო თამარ ჟვანიაზე არ არის საუბარი, მოგეხსენებათ, რომ ცესკო არის კოლეგიური ორგანო და გადაწყვეტილებები მიიღება უმრავლესობით, როგორც წესი, და შესაბამისად რაღაც გადაწყვეტილები, რასაც ჩვენ არ ვეთანხმებოდით, და ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ფიქრობთ, რომ ზოგიერთ კანონქმედება რეაქტი კანონსაც კი არ ხოდოდა, აი თუნდაც ბოლო, რაც დაკავშირებული იყო მეორე ტურისთვის 24 საათამდე გახანგრძლივებასთან, კენჭისყრის პროცესის მართალი სასამართლომ ეს არ გაიზიარა, ეს, მაგრამ ეს კიდე თალკე თემა სასამართლოს პრო პრობლემები სასამართლოში არსებული პრობლემები განსაკუთრებით საარჩევნო დავების კუთხით კიდევ უფრო ძიმე არის რეალურად ვიდრე საარჩევნო ადმინისტრაციაში და ანუ ამ ასეთ ტიპის პრობლემებს ქონდა ადგილი სხვადასხვა არჩევნების დროს ან ყოველთვის იყო ხოლმე ყოველ არჩევნებზე გარკვეული ეს ვთქვი ხინჯი აი ასეთი ტიპის რომ იღებდნენ რაღაც განკუთვნილებარე აქ დადგენილებას და იქ რაღაც კონკრეტული დებულება შეიძლება ეწინააღმდეგებოდეს კანონს და ჩვენი აზრით ასე ვთქვა არისო ეს მიზანშეწონილი ესეთ რაღაცა რომ მომხდარიყო ასევე პრობლემა რაც დარჩა რეალურად ამ არჩევნებზეც ნახეთ ეს არის კვალიფიკაცია განსაკუთრებით საუნო საარჩევნო კომისიის წევრების კვალიფიკაცია საოლქოშიც იყო პრობლემა მაგრამ ძირითადად საუნო საარჩევნო კომისიის წევრების ან რეალურად ამ 5 წელს განმავლობაში ისევე როგორც წინა წლებში რა თქმა უნდა ესეთი საგრძნობი წინსვლა ვერ დავინახეთ კვალიფიკაციის ამაღლების კუთხით აქ არის ალბათ რაღაც ობიექტური ფაქტორები რა თქმა უნდა და ამის ასე ვთქვათ არ დანახვაც არ შეიძლება, იმიტომ რომ მან საკმაოდ დიდი რაოდენობით ადამიანი არის, ასე ვთქვათ, მოსაზიდი ხოლმე ყოველი არჩევნებისთვის 20000-ზე მეტი ადამიანი არის საჭირო, რომ მას ჩაატარონ არჩევნები მთელი ქვეყნის მასშტაბით და რთულია ობიექტურად ბევრი კვალიფიციური ადამიანის მოძიება. თუმცა ნუ ამ ხრივ რაღაც კონკრეტული ნავიჯებიც ვერ დავინახეთ, რომ გადადგმულიყო, რომ ეს პრობლემა რაღაცნაირად აღმოფრულიყო და რაღაც უფრო ინერციით მიდიოდა ტრენინგებიც იყო იგივენაირი. ჩვენ ქონდა თქვა შეთავაზება რომ გაგვემარტივებინა ეს სასერტიფიკაციო ეს გამოცდები მოხელის გამოცდები მაგალითად და დიფერენციაცია მოგვიხდინა და საუნო საარჩევნო კომისიის წევრებისთვის სხვა ტიპის გამოცდები ყოფილიყო სიტყვაზე და საოლქოსთვის სხვა და ცესკოს წევრებისთვის სხვა ანუ რაღაცა უნდა გადადგმულიყო ნაბიჯები ყოველ შემთხვევაში რომ მათი კვალიფიკაცია ამაღლებულიყო რაც ჩვენ რაჩენობიდან რაჩენობდით დიდად ვერ ხედავდით რასაც ჩვენ. ხო, ნუ ეს არის პრობლემა. გარდა ამისა იყო გარკვეული გადაწყვეტილებები, სადაც გაჩნდა ეს რაღაცა პოლიტიკური мотиваციის ფაქტორები ჩვენი აზრით და შეეძლო რა თქმა უნდა მასაც რომ დაეფიქსირებინა უფრო პრინციპული პოზიციები გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით, თუნდაც ეს აი მეორე ტურის დღის დანიშნვა ყოლო რაც გვახსენდება. რაღაც დიდი მიტყმა გამოიწვია და კითხვები გააჩინა საარჩევნო ადმინისტრაციის მიკერძოებულობასთან და მიუკერძოებულობასთან დაკავშირებით. ესეთი საკითხები სხვა არჩევნების დროსაც იყო, როდესაც ჩვენ ფიქრობდით, რომ იყო გავლენა თქვა მართველი პარტიისა ცესკოს გადაწყვეტილებებზე.
ვფიქრობთ ამ თავმჯდომარის პირობებში სხვა არჩევნებში?
კი, რა თქმა უნდა, ამ თავმჯდომარის პირობებშიც იყო ხოლმე ესეთი ასე ვთქვათ შეგრძნება, რომ კომისია მთლიან მარტო თავმჯდომარეზე ვერ ვიცით კიდევ ერთხელ, ვინაიდან კოლეგიური ორგანოა და როგორც კი აღნიშნეთ, ანუ იღებენ ასე ვთქვათ კოლეგიურად გადაწყვეტილებებს, თუმცა როდესაც შეიძლება რაღაცას არეთანხმები შეგიძლია რომ გამოხდინა თქვა რომ არეთანხმები და ყოველ შემთხვევაში წინააღმდეგ მაინც მისცე ხმა და ამის რაღაცა შენი პოზიცია დააფიქსირე და ამ ხრივ ალბათ სასურველი იყო რომ იგი რაღაც შემთხვევებში ყოფილიყო უფრო პრინციპული, უფრო თამამი და ანუ რეალურად ის პოზიციები რაც მას ჰქონდა იქამდე სანამ დაინიშნეოდა და ის პრინციპები უფრო თამამად დაეცვა ხო ანუ ეს იყო ასე ვთქვათ სასურველი კლიანობაში კიდე ერთხელ ამბობ სხვა საარჩევნო კომისიების ხელმძღვანელების ანუ ცესკოს ხელმძღვანელების ფონზე თამარი ალბათ საუკეთესო იყო ჩვენი აზრით თუმცა კიდევ ერთხელ ვამბობ რომ შეიძლება და უფრო მეტის გაკეთება დობის აღდგენა და უფრო მეტი დობის ასე ვთქვათ შენარჩუნების კუთხით ასევე მოიხსენებათ იყო გარკვეული ესე ვთქვათ სკანდალები ის ასე ვთქვათ ანაზღაურებასთან დაკავშირებით
ნეპოტიზმზეც იყო ლაპარაკი იყო მის ანაზღაურებაში და დღემდე ითვლება რომ იგი არის ერთ-ერთი ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი
ხო აქ რაღაც საკითხები რა თქმა უნდა იყო გაზუიადებული და თითიდან გამოწოვილი ამაზეც უნდა ვთქვა თავს იმიტომ რომ ზოგიერთ მედია საშუალება ხელოვნურად ცდილობდა ისეთი პრობლემები წამოეწერა რაც რეალურად პრობლემა არისო მაგრამ რა ვთქვა რომ დამაჯერებელი იყო ასე ვთქვა მისი პასუხები აი ამ სახის ბრალდებებზე თუ კითხვებზე მოიტყუებით ალბათ ან ალბათ უფრო მეტი аргументация იქნებოდა საჭირო მის მხრიდან რომ საზოგადოების თვალში არ მოხდარიყო მისი дискредитация და ამ კუთხითაც ასე ვთქვათ უფრო პასიური იყო და დამკვირვებლის როლში იყო ხოლმე და ალბათ კარგი იქნებოდა რომ უფრო მეტად დაეცვა საკუთარ.
ანუ თავს არიდებდა განმარტებებს თქვენ ფიქრობთ ხო ბევრს აკითხე არ ცდილობდა რომ
ხო ან არ ქონდა განმარტება ხო ან უბრალოდ ართულდა საჭიროც რომ განმარტებები გაეკეთებინა რაც ნუ ყველა შემთხვევაში ნიშნავდა რომ ცუდად ჩანდა ყოველ შემთხვევაში ჩემი აზრით საზოგადოებაში, როდესაც გარკვეული კითხვები არსებობს და შენ ამ კითხვებზე პასუხს არ ცემ, თუ ვერ ცემ, თუ როგორც არის, ანუ ეს რა თქმა უნდა ამ კითხვებს კიდევ უფრო აღრმავებს და ეჭვებს აჩენს რომ რაღაც მართლა რაღაცა გაქვს დაშავებული, რაღაც დამალული და ასე შემდეგ, ხო, ანუ შესაბამისად ამ ხრივაც ალბათ აი კომუნიკაციის საზოგადოებასთან კომუნიკაციის კუთხითაც ალბათ სასურველი იყო რო ფაქტი.
რაც შეეხება მის პოლიტიკურ მიუკერძოებლობას, თუ გავითვალისწინებთ რომ საზოგადოების გარკვეულ ნაწილს მიაჩნია რომ თამარ ჟვანია ახლაც მისაღები იქნებოდა ხელისუფლებისთვის, რომ იგი მეორე ვადით ჩადგომოდა სათავეში ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას, რაღაცნაირად ალბათ ისე ეჭვიც მყარდება რომ პოლიტიკურად იგი მისაღები იყო, ვერ იყო სათანადოდ დამოუკიდებელი. ანუ თქვენ რა ინფორმაცია გაქვთ მოსალოდნელია რომ თამარ ჟვანია კვლავ მოხდეს კანდიდატებს შორის კამერე განმარტოთ როგორია პროცედურაც ვინა სახელებს და რამდენად არის შანსი?
ხო, არ ვიცით, ანუ არ გვაქვს ეს ინფორმაცია. აპირებს თუ არა იგი კვლავ ასე თქვა თავმჯდომარეობას და ასევე ასე პრეზიდენტი და ზოგადად ხელისუფლება მართველი პარტია აპირებს თუ არა მის ასე თქვა ხარდაჭერას თუ დადგება იგი ნომინანტებს შორის რა თქმა უნდა მის კანდიდატურა. ამ ეტაპზე პრეზიდენტის ინაუგურაციაც არ ჩატარებულა რეალურად და რთული ამის გარკვევა, თუმცა უახლოეს მომავალში ალბათ ნახავთ შეიძლება თუ არა ან მოისურვებს თუ არა იგი პირველ რიგში გაგრძელებას სავის სამსახურის და მეორე ხარდაჭერა იქნება თუ არა ამ შემთხვევაში ან საარჩევნო კომისიის თვითონ ცესკოსი ან მერე თუ იქ არ ექნება ხარდაჭერა უკვე პარლამენტში თუ რასაურე ახმო პრეზიდენტმა უნდა წარადგინოს სამკანდიდატოს
მომავალი კანონის თანახმად შეგვიძლია უფრო დეტალურადაც განმარტოთ ცესკოს თავმჯდომარის უფლებამოსილების შეწყვეტიდან არაუგვიანეს 15 დღისა პრეზიდენტი სამოქალაქო სექტორთან კონსულტაციების შემდეგ თავმჯდომარის თანამდებობაზე ცესკოს წარუდგენს სამ კანდიდატურას ცესკოში პარტიების მიერ დანიშნული წევრები თავმჯდომარეს 5 დღის ვადაში ირჩევენ იმისთვის რომ თავმჯდომარე აირჩეს საჭიროა ცესკოს 6-დან 4 წევრმა ერთ კანდიდატს
დაუჭირდა. ძველი წესია.
ძველი
წესია. 2017 წელს შეიცვალა. ახალი წესი ირჩევს თლიანად კომისია. ანუ ადრეც მხოლოდ პარტიის მიერ და დანიშნული წევრები მონაწილეობდნენ ამ პროცესში, ახლა თლიანად კომისია ირჩევს ცესკოს თავმჯდომარეს, ან მათ შორის პროფესიული ნიშნითაც შესაბამისად 2/3-ით ირჩევს.
12-დან, ესე იგი 2/3.
ხო, 12-დან 2/3-დან თუ სრულის შემადგენლობის 2/3-ია, ანუ ეს არის 8 ადამიანი, ან 8 ადამიანი მონაწილეობს ხარ. თუ ვერ აირჩევს ცენტრალურ საარჩევნო კომისია, უკვე ამ შემთხვევაში პარლამენტის გადასაწყვეტი იქნება და პარლამენტმა უნდა აირჩიოს იმ სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთი კომისიის თავმჯდომარეს.
ანუ ეს არის პრეზიდენტი როგორ ირჩევს? ალბათ უფრო მეტი კანდიდატები
შეიძლება იყოს. პრეზიდენტი ხო, პრეზიდენტს ანუ წერია საარჩევნო კოდექსში რომ არასამეწარმეო იურიდიულ პირებთან კონსულტაციის შედეგად არჩევს ამ სამ კანდიდატურას, ან როგორც მინიმუმ ფორმალურად ვალდებულია რომ ჩაატაროს ეს კონსულტაციები არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და მე რა თქმა უნდა თვითონ წყვეტს ვინ იქნება ეს სამი კანდიდატურა და ყველას ერთად უყურიან კენჭს და ვისაც ექნება საკმარისი ხმები ის ხდება მე თავმჯდომარე.
თქვენ ნუ ანუ თქვენთან კონსულტაციები და თქვენი რეკომენდაცია ალბათ გულისხმობს არასამთავრობო ორგანიზაციებს, აქტიურ განსხვავებით აქტიურ სამოქალაქო ორგანიზაციებს, თქვენ ალბათ ჩაერთვებით პროცესში.
ხო, თუ დახმარტიზებენ ალბათ ჩაერთვებით და ლოგიკურია რომ ჩაერთვოთ წინა პროცესში საკმაოდ აქტიურად ვიყავით ჩართულები როგორც თქვით და თამარ ჟვანია მაშინ იყო ჩვენი ასე ვთქვათ ხარდაჭერილი კანდიდატი და გავიდა მის კანდიდატურა. ნუ ამ შემთხვევაში თავს ვერაფერს დავუდებთ რა თქმა უნდა, ახალი პრეზიდენტია და შესაბამისად კანონით დავალებულია რომ ჩაატაროს ეს კონსულტაციები. ჩვენ რა თქმა უნდა მივიღეთ მონაწილეობა სამ კონსულტაციებში და მეორე.
ხო, ხართ უკვე შეჯერებული, ვთქვათ, ვის ისურვებდა იქ ვიდრე აქტიური არასამთავრობო ორგანიზაცია.
არ ყოფილა ამაზე დისკუსია ჯერჯერობით არც ჩვენს ორგანიზაციაში შიგნით და არც მით უმეტეს სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებთან. ჯერჯერობით სანამ არ დასწავლა ეს პროცესი, არც ჩვენად დაგვიწყვია ორგანიზატორაზე ფიქრი, მაგრამ ნუ რეალურად როცა დაგვიძახებენ, მე შეიძლება ამაზე დავიქრება.
რა შეეხება თვითონ საქმეთა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიის საქმიანობას, აი საჩივრების, ნუ ჩვენ მიმოვიხილოთ მის სხვა ადმინისტრაციული სამუშაობა და თქვა პოლიტიკური გავლენები, მის როგორც დამოუკიდებელი ორგანოს მუშაობა, ეს უკვე შეაფასეთ თქვენ. რა შეეხება საარჩევნო დავების განხილვის პროცესში, აი ამ საოლქო ამ კომისიების ქმედუნარიანობა და ობიექტურობა რამდენად?
ხო, ეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ზოგადად საარჩევნო კომისიების მუშაობაში, ნუ აქ ცესკო უფრო ნაკლებად არის, რა თქმა უნდა, ჩართული უფრო საარჩევნო კომისიები და საუბნო საარჩევნო კომისიები, ძალიან რთულია რეალურად იქ რაღაცის გატანა შენი აზრის და მოგება საქმის, ან ჩვენ თუ შევხედავთ საჩივრების რეესტს მაგალითად, რომელიც ცესკო შეიქნახოთ, რომ ძალიან მცირე რაოდენობა საჩივრების კმაყოფილდება, არამარტო არჩევნების დღეს, არამედ წინასაარჩევნო პერიოდში. სხვა ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, რაც ზოგადად ცესკოსთანაც არის კავშირში და სხვა კომისიებთანაც, ეს არის აგიტაციის კუთხით, ასე ვთქვათ, ძალიან ხისტი და გაუგებარი მდგომარეობა, რაც ამ წლების განმავლობაში ცესკოს ჰქონდა, კერძოდ საუბარი არის სოციალურ ქსელების მეშვეობით აგიტაციაზე. ამ ჩვენ უკვე ბევრი წელია რეალურად, რაც ვიბრძვით ამისთვის, რომ ის განმარტება, რაც კანონში გვაქვს აგიტაციის მოერგოს, ასევე და იგულისხმებოდეს მასში, ასევე სოციალურ ქსელების მეშვეობით აგიტაცია. საკმაოდ ფართო განმარტება არის, ძალიან კარგია ეს კოდექსი, ასე ფართო განმარტება არის ჩადებული, ანუ წერია, რომ ნებისმიერი ქმედება, რომელიც ემსახურება რომელიმე კანდიდატის არჩევას ან მის საწინააღმდეგოს, ვთქვათ, კამპანიას, ითვლება აგიტაციად. და შესაბამისად, ანუ გაუგებარია ჩვენთვის Facebook-ით აგიტაცია, Facebook-ით რაღაც ხაზაჭერის გამოხატვა, რატო არა ეს აგიტაცია, ხო? ანუ ესეთ განმარტებას აკეთებს ცესკო, რომ პირადი გვერდების, Facebook-ის პირადი გვერდების აგიტაცია და ართვლის აგიტაციად, რაც გაუგებარია სრულიად, ანუ აშკარად კანონის განმარტება არასწორად ხდება ამის, გესმის რატომაც აკეთებს ამას, იმიტომ რომ არ უნდა საავადმყოფოს რო ეს დამატებითი ადმინისტრაციული ტვირთი ტვირთოს, იმიტომ რომ ანუ ბევრი საჩივო არის შეიძლება შევიდეს ამ კუთხე და შესულა.
ხო, ირღვევა კანონიც ირღვევა.
ხო, ჩვენ დაწუნებული ვართ, რომ ირღვევა. ხო, ესაც არის ზოგადად, აი ცესკოზე რო საუბროთ განსაკუთრებით, ყოველთვის იყო ეს პრობლემა, რომ ძალიან ასე ვთქვათ, ლეგალისტურად ეძახიან ამ ამტერმს, ან ძალიან ვიწრო თუდგება თავის ასე ვთქვათ საქმიანობას, განმარტავს გარკვეულ კანონებს ძალიან ვიწროთ, აწილობს რომ განაზოგადოს რაღაც უფრო ფართოდ იმსჯელოს, ანუ კანონი არ არის ისეთი დოკუმენტი, სადაც ყველა შესაძლო დარღვევა და ყველა შესაძლო შემთხვევა იყოს აბსოლუტური სიზუსტით გაწერილი, ხო? ანუ ამიტომ კანონი, როდესაც კანონის მიღება ხდება ხოლმე, აუცილებელია მე ამისი შესაბამისი ინტერპრეტაცია, ხო? თუ რაღაცა შემთხვევა, მაგალითად Facebook-ი დაგიდეთ, სადაც არ წერია პირები სოციალური ქსელებით ამის გაკეთება, მაგრამ როდესაც გადლოს კანონი ამის შესაძლებლობას, ინტერპრეტაცია მოახდინო და სულის კვეთება იმ ჩანაწერების კანონის ზოგადად იცი და მისი მიზანი რა არის, ეს იცი, ხშირად უნდა გაავრცელო ხოლმე გარკვეული რეგულაცია ისეთ კმედებზე, რომელიც შეიცავს იგივე ნიშნებს, რაც აი კონკრეტულ შემთხვევებში არის კანონში, ხო? ამას ვერ ხედავთ ხოლმე სამცხარო ცესკოს ხრიდან და ვერ ხედავდით, ანუ ისინი ძალიან ვიწროდ განმარტავდნენ კანონს და ზედმეტი თავის ტკივილის, ასე ვთქვათ, არიდებას ცდილობდნენ, მაშინ როცა ჩვენ ყოველთვის ფიქრობდით, რომ უნდა მოხდეს ფართოდ განმარტება, ყველანაირი ასე ვთქვათ დებულების მაქსიმალურად ფართოდ განმარტება, რომ ის პრობლემები, რაც ზოგადად არსებობს საარჩევნო პროცესებში, იყოს მოცული მთლიანად და არ გახდეს არც ყოველ წუთში რაღაც კანონის ცვლილება და ჩამატება რაღაც გარკვეული სიტყვების, რომ ამით ვაიძულოთ ცესკო რომ რეაგირება მოახდინოს. ხო, ეს პრობლემა ყოველთვის იყო ცესკოში და არც ამთხაროთ აკაც იყო ეს პრობლემა თამაშვანიეს ხელმძღვანელობით არსებულ ცესკოშიც, რომ კვლავ და კვლავ ცდილობენ, რომ აი ესეთი ასე ვქო ზედმეტი თავის ტკივილი არ ჰქონდეთ, ან როგორც ჩანს მათ ასევე არ უნდათ, რომ პოლიტიკა ასე ვქო აკრიტიკონ, ანუ ვიცით, რომ ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაციის კრიტიკა არის ერთ-ერთი ნაწილი საარჩევნო კამპანიის, ხომ ბევრი პოლიტიკური პარტიის, და ანუ ეს ესეთი ფრთხილი მიდგომები რეალურად ფიქრობთ რომ აზიანებს სერიოზულად საარჩევნო პროცესებს ხოლმე მათ მიუკერძოებას აღანებს კითხვის ნიშნის ქვეშ, აი თუნდაც ეს Facebook-ის აგიტაცია რო ახსენე, საკმაოდ ბევრი შემთხვევა ფიქსირდება რეალურად. როდესაც საჯარო მოსამსახურეები, მოხელეები, რომელსაც შეზღუდულია კანდიდატის გაწევა სამუშაო საათებში, ამას აკეთებენ Facebook-ის მეშვეობით და ანუ რეალურად რა გამოდის, ხო, ტექნოლოგიები ვითარდება, საინფორმაციო საკომუნიკაციო ტექნოლოგიები და სულ უფრო მეტად იქნება გამოყენებული ესეთი პლატფორმები, ხო, და ასევე თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ სოციალური ქსელის მეშვეობით აგიტაცია გაცილებით უფრო ეფექტური შეიძლება და ეფექტიანი შეიძლება იყოს, ვიდრე უბრალოდ ქუჩაში რო გახვიდე რა აგიტაცია გაწიო, ან რა გამოდის, რომ ამ დიდ პრობლემას უბრალოდ ვერ მოიცავს კანონი ასეთი განმარტებით, ხო? ან Facebook-ით შეიძლება მაგალითად ერთი პოსტით სიტყვაზე ათასობით ადამიანს მიაჩვენო ხმა, როდესაც ქუჩაში გახვდე და რაღაც 30 ადამიანს დაელაპარაკო სიტყვაზე, ხო? უფრო ეფექტური შეიძლება იყოს. შენ როდესაც ცდილობ რომ ესეთი რაღაცა არ გაითვალისწინო ესეთი განვითარება ტექნოლოგიების და ისო მოდულას უყურებ იმას, რომ აგიტაცია არის, რომ ახლა პირდაპირ უნდა შეხვდე და გავწიო ეს აგიტაცია, ამ შემთხვევაში პრობლემაა რა თქმა უნდა და ხედავ წლიდან რა უნდა ეს იგრძნობა. გარდა ამისა ეს პირდაპირ არ ეხება ცესკოს, მაგრამ აი ანალოგიური პრობლემა აქვს თქვა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურს, რომ ჩვენ ამარჩენებზე განსაკუთრებით უამრავი ფეიჯი, ანუ კვერდი შეიქმნა Facebook-ზე, რომელიც არასა ბინძური დისკრედიტაციის, ასე ვთქვათ, დისკრედიტაციის ეწეოდა ამა თუ იმ კანდიდატის საწინააღმდეგო და არავინ არ იცის ფორმალურად ვინ დგას მათ უკან, ხო, რაღაც საოცარი სახელები ქვიათ, აღწელებენ ათასნაირ ბინძურეს, მაგრამ რეალურად რეგულირების ფარგლებს გარეთ არის, ხო, ეს კიდევ ერთი მაგალითი, რომ ზოგადად საარჩევნო ადმინისტრაცია და საჯარო სამსახურები არიან რაღაცა ესეთი ძველმოდურები და იშვიათად ცდილობენ რომ მოერგონ თანამედროვე ტექნოლოგიურ განვითარებას. აუდიტის სამსახური უფრო მეტად ცდილობს სადაკიდეს რომ Facebook-ს მიწერა და მოსთხოვა, ასე ვთქვათ, ინფორმაცია ვინ აფინანსებს და ამ კვერდებს და ამ პოსტებს, იმათ უარი უთხრეს და მას რეალურად სხვა არაფერი არ შეუძლია, მაგრამ საარჩევნო ადმინისტრაციას რა შეუძლია იმას რეალურად, როგორც გითხარით უკვე, მაინც არასრულებს და თავს არიდებს და გაუგებარი არგუმენტებით, რაც თავარია და დაუსაბუთებელია, ანუ უბრალოდ საბაჭდილება რჩება, რომ მათ ან გაღიზიანება არ უნდათ ვიღაცის, ან უბრალოდ არ უნდათ ამ პრობლემის, ასე ვთქვათ, გადაჭრა, ან კიდევ მიკეთებულები არიან უბრალოდ და შესაბამისად ცდილობენ რომ პრობლემები არიდონ კონკრეტულ პოლიტიკურ პარტიას.
აი თქვენი ორგანიზაციის დამკვირვებლების მიერ დაწერილ რამდენ საჩივა ამდე ქონდა რეაგირება, ანუ ისეთი რამაც თქვათ თქვენ დაგაკმაყოფილეთ და ჩათვალეთ რომ გადაწყვეტილება მიიღო ობიექტი?
არჩევნების დღეს გულისხმობთ თუ ზოგადად? მთლიანობაში არჩევნების დღეს არც ერთზე ეგრე გამოვიდა რეალურად.
არც ერთზე არ გამოიტანა თქვენი თვის მისაღები გადაწყვეტილება?
არა, ზოგადად საკმაოდ მძიმეა ხოლმე ეს საარჩევნო დავები განსაკუთრებით არჩევნების დღის დარღვევებზე, ვინაიდან როდესაც არღვევენ კომისიის წევრები რაღაც პროცედურებს, ან არიცავენ ამ პროცედურებს და ამაზე საჩივო არ წერს, მე ამაზე მოკლედ ძალიან რთული დასამტკიცებელია ხოლმე ზოგადად საოლქო საარჩევნო კომისიაში ეს ყველაფერი და ძალიან დაბალი პროცენტი არის ზოგადად ასეთი საჩივრების მოგებისა. რაც შეეხება წინა საარჩევნო პერიოდში, აქაც უმრავლესობა საჩივრებისა ისევ არ დაგმაყოფილდა, იყო რამდენიმე საჩივარი, რომელიც ძალიან ასე აშკარა დარღვევას მოიცავდა, შეიცავდა და შესაბამისად ისინი დაგმაყოფილდა. თუმცა თავის სიმძიმეზე ხა ის დარღვევები ესეთი არ იყო, ხო, მაგალითად ერთ-ერთი უწყების ვებ გვერდზე და ასევე Facebook გვერდზე განთავსდა რაღაცა აგიტაციო მასალა, თქვა სალომე ზურაბიშვილის და ამის გამო იქნა დაჯარიმებული. ორი შემთხვევა ქონდა ასეთი, ხო? ანუ ეს საერთო ჯამში ხა სურათს, რა თქმა უნდა, არ ცვლის ზოგადად ესეთი შემთხვევები, ანუ უფრო მნიშვნელოვანი შემთხვევებზე, აი ვთქვა Facebook დაგიტაციის შემთხვევებზე, როგორც ვიკითხეთ, ის არეაგირებს. ხო, მთლიანობაში ჩვენ კიდე უფრო ნაკლები, ასე ვთქვათ, საჩივარი გვაქვს ხოლმე ვიდრე ვთქვათ ჩვენ სხვა პარტნიორ ორგანიზაციებს, მაგრამ ისინი ზუსტად იგივენაირად ფიქრობენ, რომ ანუ საკმაოდ არაეფექტური არის ეს საჩივრის გასაჩივრების ინსტრუმენტი. და აქაც ისე უცდელობენ ხოლმე საარჩევნო კომისიები, რომ თავიდან აიცილონ ზედმეტი გართულებები და უცდელობენ, რომ არ დაკმაყოფილონ ხოლმე ეს საჩივრები, განსაკუთრებით როდესაც საუბარია რომელიმე პოლიტიკურ პარტიის წინააღმდეგ ან საჯარო უწყების წინააღმდეგ შეტანილი საჩივარი, ვინაიდან საუბარია ჯამში ეს მათ უკმაყოფილებას იწვევს და უცდელობენ მაქსიმალურად აირიდონ ეს უკმაყოფილება.
და ლევან, არ შეიძლება არ ვისარგებლოთ თქვენი აკოფნით და არ შევეხოთ საარჩევნო ადმინისტრაციების რეორგანიზაციის ახლებურად შექმნის ინიციატივას, რომელიც პოლიტიკური პარტიებისგან გვესმის. ამ შემთხვევაში ოპოზიციური პოლიტიკურ სპექტრს გულისხმობთ არჩევნების შემდგომ პერიოდში ძალიან აქტუალური დადგა პროპორციული სისტემის შემოღებასთან ერთად საარჩევნო ადმინისტრაციების საკითხი. თქვენ ვიცით, რომ არასამთავრობო სექტორს ზოგადად ამ მიმართულებითაც და კანონმდებლობის გაჯანსაღების მიმართულებითაც ბევრი ინიციატივა აქვს. აი და შეგვიძლია ვთქვათ უშუალოდ საარჩევნო ადმინისტრაციებზე, მათ შორის ითქვა ისიც, რომ სასურველი იქნებოდა შუარგოლის, ეგრეთ წოდებული შუარგოლის საოლქო კომისიების საერთოდ გაუქმება.
ამ თემასთან დაკავშირებით ჩვენ არაერთი რეკომენდაცია ქონია გასულ წლებში. ბევრნაირ მოდელიზე შეიძლება ფიქრი, ხო, ანუ ხედავთ, რთული არ კონკრეტული რაღაც შესთავაზო, მაგრამ
შეიძლება რომ თქვენ ფიქრობთ, რომ რაღაცა შესაძლებელია.
არა, რა თქმა უნდა, აუცილებლად შესაძლებელია, ვინაიდან განსაკუთრებით გასული წლის ცვლილებების შემდეგ, 2016 წლის ცვლილებების შემდეგ, რაც ადმინისტრაცია შევიდა დაკომპლექტების წესში, რეალურად ძალიან ცუდი მდგომარეობა გვაქვს საარჩევნო კომისიებში, ანუ დომინანტური არის ერთი პოლიტიკური პარტიის პოზიციები აშკარად ყველა დონეზე, კი ბატონო, და შესაბამისად ეს აუცილებლად შესაძლებელია, ვინაიდან საარჩევნო კომისიები არიან არბიტრები რეალურად, ხო, ისინი არჩევნებს ატარებენ და მიუღებელია სრულიად, რომ ერთ რომელიმე პარტიას კონდეს დომინანტური მდგომარეობა საარჩევნო კომისიაში. ანუ ეს არის როგორც ფეხბურთის თამაშის დროს, რომ საჯირო იყოს ერთ-ერთი გუნდის წევრი ან გულშემატკივარი, ხო, დაახლოებით ესეთი რაღაც რო წარმოვიდგინოთ, რაც რა თქმა უნდა სულად არასამართლიანი არის. ანუ რა განაპირობებს ამაზე ვიტყვი ამ უსამართლობას? ანუ განაპირობებს ის წესი, რაც არის დღეს მოქმედი, ან საარჩევნო კომისიების სამივე დონე მსმენელმა რომ იცოდეს, ან სამი დონის ადმინისტრაცია გვაქვს ჩვენ, ეს არის ყველაზე დაბალი დონე საუბნო საარჩევნო კომისია, ანუ საუბნო საარჩევნო კომისია იგივე არის უბნები, სადაც 500-ზე ადამიანების საარჩევნო უბნები, შემდეგ მათ ზემოთ არის საოლქო საარჩევნო კომისია და მეორე არის ცენტრალური საარჩევნო კომისია და სამი ორგანო ერთნაირი დაკომპლექტების წესი გვაქვს, 12 წევრიანია ყველა კომისია, 12-დან 6 წევრს ნიშნავენ პარტიები და დანარჩენ 6 წევრს კონკურსის წესით ირჩევენ შესაბამისი კომისიები. აქ პრობლემა ის არის, რომ ადრე თუ ერთ პარტიას ჰქონდა საშუალება, რომ მხოლოდ ერთი წევრი დაენიშნა, ამ ახალი ცვლილებით გამოდის, რომ ერთ პარტიას აქვს მეტი წევრის დანიშვნა და პროპორციულად იღებს იმდენ ადგილს საარჩევნო კომისიაში, რამდენი ხმაც მიიღო საპარლამენტო არჩევნებში. და ანუ რეალურად ახლა ისე გამოვიდა, რომ ახლაც ასეა, რომ 6 წევრი და პარტიების მიერ დანიშნული 6 წევრი, 3 წევრს ნიშნავს ქართული ოცნება, თითო წევრს სხვადასხვა პარტიები. ასევე ჩვენ თუ ამას დავამატებთ იმას, რომ ის დანარჩენი წევრების პროფესიული ნიშნით ვინც ირჩევიან, რეალურად არიან ხოლმე მართველი პარტიის ინტერესების გამტარებლები. არა, პრეზიდენტი ასახელებს ცესკოს წევრებს ხოლმე, მაგრამ ხედა დონეზე ამ შემთხვევაში საოლქო საარჩევნო კომისია და საუნოებში ირჩევენ ზემდგომი საარჩევნო კომისიები. და ანუ ეს პროცესი მოიხსენოთ, ანუ ამ არჩევნებზეც იყო ძალიან პრობლემური, ზოგადად ეს წინასწარ ცელდება სიები, ანუ როგორც ეს პარტია, მართლმადიდებელი პარტია უგზავნის იმ ადამიანების სიებს, თქვა საოლქო საარჩევნო კომისიებს, ვინც უნდა აირჩნენ იმ თანამდებობაზე, და ყველა მიწის მოკლედ ამ შემთხვევაში, რომ ძალიან ფორმალურია ხოლმე ეს კონკურსის ჩატარება. კონკურსის ჩატარება საკმაოდ სასაცილო პროცესია, იმიტომ რომ სივები შედის უბრალოდ ან განაცხადები და სივების მიხედვით არც იბარებენ ამ ადამიანებს, ან შეუძლიათ რომ დაიბარონ, მაგრამ როგორც ეს არის იბარებენ ხოლმე გასაუბრებაზე, სივების მიხედვით არჩევენ ვინ უნდა იყოს კომისიის წევრი, ხო? ანუ
ეს საუბრებაც
კი არის. CV-ში ტყუილი უწერია თუ სიმართლე უწერია, ხა ამის გადამოწმება საკმაოდ რთულია, ხო? თან როგორ წესი ეს ეს ადამიანი წინასწარ როგორ ცნობილია ხოლმე, უნდა იყვნენ მართველი პარტიის მხარდაჭერელი კანდიდატები არიან. საავადმყოფოში ვიღებთ ხოლმე ესეთ სიტუაციას, რომ საარჩევნო კომისიის 12 წევრიდან სამი ისედაც საქართველოს მსმერაი დანიშნული პლუს კიდევ 6 წევრი ემატება პროფესიული ნიშნით და ვიღებთ 9 წევრს 12-დან კიდევ ამას თუ დავამატეთ პატრიოტ ალიანსის წევრს შეულოთ რომელიც აკცესკოს ბოლოს თომაზეს გამოსცა და ზოგადად ისეთ ჩანს ხოლმე სხვა კომისიებში რომ იხრება ხოლმე მართველი პარტიის სასარგებლო ან 12-დან 10 წევრი რეალურად არის ხოლმე ერთი პოლიტიკური პარტიის ინტერესების გამტარებელი რაც ძალიან ცუდია ხო რეალურად იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძალაუფლება პარტიას პარტიული ინტერესები არის საუბნო საარჩევნო კომისიებში იგრძნობა ხოლმე ეს ყველაფერი ძალიან აშკარად მიკერძოება ამ ადამიანების და ძალიან დიდი რისკია ხოლმე ზოგადად ხო იმ უბნებში განსაკუთრებით სადამკვირვებლო ორგანიზაციები არ არიან ოპოზიციური პარტიები არ არიან წარმოდგენილები იქ რეალურად ნილი არის გზა გაყალბებისთვისაც მათ შორის და საბოლოო ჯამში ვიღებთ აი ამას რომ მოსახლეობაში პოლიტიკური პარტიების ხრიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების ხრიდან არ აქვს ნდობა საარჩევნო კომისიებს რაც საბოლოო ჯამში არის ძალიან დიდი პრობლემა და ორი სიტყვით გავყვეთ გეგმების შესახებ ან ჩვენი ხედვების შესახებ მოკლევადიან პერიოდში ფიქრობთ რომ მინიმუმ ეს უნდა გასწორდეს რომ ერთ პარტიას ხოლმე ერთი წევრის დანიშნვის უფლება უნდა ქონდეს და არა რამდენიმესი რომ პარიტეტულ საწესოზე იყოს და მოგზაულობდა პერიოდში ალბათ შესამცირებელიც არის კომისიის წევრობის რაოდენობა აღარა ის საჭიროს 12 წევრი და გზაულობდა პერიოდში როდესაც დაალაგდება პოლიტიკური სიტუაცია პლურალისტური იქნება პარლამენტი და ასე შემდეგ შეგვიძლია რომ გადავიდეთ სრულად პროფესიული ნიშნით დაკომპლექტებულ წევრებზე რომ ის პარტიის ინტერესები აღარ იყოს მაგრამ ნუ ეხლა დღეს რო გადავიდეთ ასეთ სისტემაზე ეს რეალურად იქნებოდა ძალიან ცუდი, იმიტომ რომ ეს პროფესიული ნიშნით დანიშნული წევრები იმ პროცედურების გავლით როგორც ირჩევიან, იქნებიან ერთი პარტიის ინტერესების გამტარებლები და მიუღებელია რა თქმა უნდა ესეთი რამ.
კეთილი, დიდი მადლობა, წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენ კი შევახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამის მენეჯერი ლევან ნატროშვილი. ახლა კი ახალი ამბების დროა ჩვენს ეთერში. ნინო როდონაიას დავუთმობთ მიკროფონს.
საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონებში შექმნილ მძიმე ვითარებაზე ისაუბრა მილანში ელთო საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭოს 25-ე სესიაზე გამოსვლისას. დავით ზალკალიანმა ყურადღება გამახვილა რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების სისტემურ დარღვევასა და ოკუპირებულ ტერიტორიებზე შექმნილ მძიმე ჰუმანიტარულ ვითარებაზე. ხელოვნური ბარიერების აღმართვის გზით საოკუპაციო ხაზის გამაგრების შედეგად კონფლიქტში დაზარალებული მოსახლეობის ჰუმანიტარული მდგომარეობა კიდევ უფრო გაუარესდა. ჩვენ უკიდურესად შეშფოთებული ვართ ოკუპირებულ რეგიონებში ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების სისტემატური დარღვევით, მათ შორის ქართველების ეთნიკური დისკრიმინაციით, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა. მან ეუთოს წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრების სესიაზე გამოსვლისას ისაუბრა გიგა ოთხოზორიას და არჩილ ტატუნაშვილის მკვლელობის ფაქტებზე. გარდა ამისა, მინისტრმა აღნიშნა, რომ მიუხედავად შექმნილი ვითარების და რუსული ოკუპაციისა, საქართველო განაგრძობს ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიებში კონსტრუქციულ მონაწილეობას. გაეროს გენერალურ ასამბლეაში საკმარისი მხარდაჭერა ვერ მიიღო ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ინიცირებულმა რეზოლუციამ, რომელსაც უნდა დაეგმო პალესტინელთა რადიკალური დაჯგუფების ჰამასის ქმედებები. რეზოლუციის პროექტს მხარი დაუჭირა 97-მა ქვეყანამ, 57 წინააღმდეგი იყო 33-მა კი თავი შეიკავა. დოკუმენტის მიღება სჭირდებოდა გენერალური ასამბლეის წევრი ქვეყნების 2/3 მხარდაჭერა. შეერთებული შტატების მიერ ინიცირებულ რეზოლუციაში დაგმობილი იყო ჰამასის სარაკეტო იერიშები ისრაელის ტერიტორიაზე, ღაზის სექტორში სამხედრო ობიექტების მშენებლობა და ძალადობრივი გარემო, რომელიც საფრთხეს უქმნის მშვიდობიან მოსახლეობას. გაეროს ამერიკის შეერთებული შტატების მუდმივმა წარმომადგენელმა ნიკი ჰეილიმ განაცხადა, რომ ჰამასის ძირითადი მსხვერპლნი არიან თავად ღაზის სექტორში მცხოვრები პალესტინელები. ამერიკელი დიპლომატის თქმით, ჰამასის 11-წლიანი მმართველობის შედეგია ის, რომ ღაზის სექტორის მცხოვრებთა ნახევარი უმუშევარია, ადამიანები სიღარიბეში ცხოვრობენ და ელექტროენერგია მხოლოდ რამდენიმე საათით მიეწოდებათ. კენჯის კრამდე ჰეილიმ განაცხადა, რომ ანტისემიტიზმია, როცა ტერორიზმს თავის სახელს არ არქმევ, თუ კი ის ისრაელის წინააღმდეგ ამიმართული. ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ ინიცირებული რეზოლუციის პროექტის მოწინააღმდეგე ქვეყნები მკაცრად გააკრიტიკა გაეროში ისრაელის მუდმივმა წარმომადგენელმა დანი დანონმაც. თავის მხრივ ჰამასმა განაცხადა, რომ გაეროს გენერალურმა ასამბლეამ ცილა გააწნა პრეზიდენტ ტრამპის ადმინისტრაციას. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ხელი მოაწერა მთავრობის განკარგულებას, რომლის თანახმად ქვეყნის პრეზიდენტად არჩეული სალომე ზურაბიშვილის ფიცის დადების ცერემონიას მოამზადებს 20-წევრიანი კომისია. საორგანიზაციო კომისიას ხელმძღვანელობს მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი კახა კახიშვილი. კომისიის შემადგენლობაში არიან მთავრობის ადმინისტრაციის, სამინისტროების, პარლამენტის აპარატის, სახელმწიფო დაცვის სამსახურის და თბილისის მერის წარმომადგენლები. კომისიის წევრები არიან არჩეული პრეზიდენტის წარმომადგენელი ლაშა ჟვანია და თელავის მერი შოთა ნარეკლიშვილი. დადგენილების თანახმად, მთავრობა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციას თხოვს კომისიის მუშაობაში მონაწილეობის მისაღება წარუდგინოს პროტოკოლის დეპარტამენტის წარმომადგენლის კანდიდატურა. კომისია უნდა შეიმუშაოს ახალარჩეული პრეზიდენტის ფიცის დადების ცერემონიის სამოქმედო გეგმა და დასამტკიცებლად მთავრობას წარუდგინოს. ამერიკის შეერთებული შტატების 51-ე პრეზიდენტი უფროსი ჯორჯ ბუში ტეხასის ქალაქ ჰიუსტონის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკის ტერიტორიაზე დაკრძალეს მეუღლის ბარბარა ბუშის და ლეიკემიით 3 წლის ასაკში გარდაცვლილი ქალიშვილის რობინის გვერდით. დაკრძალვას ოჯახის წევრები და ახლობლები დაესწრნენ. ამერიკის შეერთებული შტატების 51-ე პრეზიდენტის გარდაცვალების გამო ოფიციალური სამგლოვიარო ცერემონია 5 დეკემბერს გაიმართა ვაშინგტონის საკათედრო ტაძარში, მანამდე კი უფროსი ჯორჯ ბუშის ცხედარი დასვენებული იყო კაპიტოლიუმში მის როტონდაში, სადაც მას პატივი მიაგო ათასობით ამერიკელმა. შეერთებული შტატების 51-ე პრეზიდენტი უფროსი ჯორჯ ბუში 30 ნოემბერს 94 წლის ასაკში გარდაიცვალა.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას დილი საუბრები. ჩვენი სტუმარია ადვოკატი ნესტან ლონდარიძე და ვისაუბრებთ ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამის ზაზა სარალიძის მიმართ აღდგულ სისხლის სამართლის საქმეზე, რომლის განხილვასაც 14 დეკემბრიდან იწყებს რუსთავის საქალაქო სასამართლო. პროკურატურა ზაზა სარალიძეს ედავება 353 პრიმა მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ჩადენას, რაც პოლიციაზე თავდასხმას გულისხმობს და ითვალისწინებს პატიმრობას 4-დან 7 წლის ვადით. ნესტან, დილამშვიდობის, გმადლობთ რომ შეძელით და მობძანდით ჩვენთან სასაუბროთ. 14 დეკემბერს, როგორც ვიცით, ზაზა სარალიძის წინააღმდეგ საქმეზე წინასასამართლოს ხდომა ჩანიშნული და ბრალდების მხარის მტკიცებით 26 ოქტომბერს ზაზა სარალიძე ბლაგვის აგნით დაესხა თავს პოლიციელს და შემდეგ ფიზიკურადაც გააგრძელა მასზე თავდასხმა. აქვე ცოტა გამიგრძელდა სიტყვა, მაგრამ აქვე შევახსენებ მსმენელს, რომ 26 ოქტომბერს ზაზა სარალიძემ პარლამენტის შენობის წინ კიდევ ერთხელ სცადა მასზე კონსტიტუციით მინიჭებული უფლების გამოყენება და კარვის გაშლა, რისი საშუალებაც არ მისცეს პოლიციელებმა და ის ბლაგვის საგანიც, რაზეც ბრალდება მიუთითებს ვიდეო ჩანაწერების მიხედვით, ყველამ ნახა, რომ იყო იმ კარვის კონსტრუქციის ნაწილი, ანუ ის ცდილობდა იმ მომენტში კარვის გაშლას. მოკლედ, რა არგუმენტებით მიდიხართ ნესტან პროცესზე, რა სელით?
მოგესალმებით, პირველში მივესალმები მაყურებელს, რაც შეეხება უშუალოდ ამ საქმის ირგვლივ არსებულ გარემოებებს, შემიძლია ვთქვა შემდეგი, რომ ყველამ ვიცით, რომ სექტემბრის დასაწყისიდან ზაზა სარალიძე და მისი მხარდამჭერები მართავენ საპროტესტო აქციას პარლამენტის შენობის მიმდებარე ტერიტორიაზე და თავდაპირველად, ანუ სექტემბერშივე არ იყო საჭიროება იმისი, რომ კარვის დადგმის აუცილებლობა ყოფილიყო. ამინდების შესაბამისად უწყობდა ხელს და შესაძლებელი იყო, რომ გარე დღიაცის ქვეშ გაეთია დღამე. შესაბამისად, რაც სიცივეები წამოვიდა ოქტომბრის თვეში, გაუსადლისი იყო აი მხარდამჭერებისათვის, აქციის მონაწილეებისათვის აქციაზე დგომა ღიაცის ქვეშ და მათ გამოიყენეს მათთვის კონსტიტუციით კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებამოსილება და მოინდომეს დაედგათ დროებითი ნაგებობა, კონსტრუქცია, რომელიც დაიფარავდა მათ ციცივისაგან, წვიმისაგან, ქარისაგან სამწუხაროდ. სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ პოლიციამ ყველა შესაძლო ღონე, არა მარტო შესაძლო, ყველანაირი საშუალებით ხელი შეუშალა შვილმოკლულ მამებს დაეცვათ იქ თავიანთი კონსტიტუციური უფლება და ქონოდათ დროებითი კონსტრუქცია, თუმცა აი წვიმისაგან თავშეფარვის მიზნით. მაშინ, როდესაც შეეცადნენ აქციის მონაწილეები, თუმცა ცელოფნით გადაეფარათ იქ არსებული ადგილი, რომ წვიმა არ ყოფილიყო ჩამოსული იქ, ცელოფანიც კი დაუჭრნეს, შეეჭრნენ პოლიცია და დააჭრეს ეს ცელოფნები.
იმ 26 ოქტომბერს
რაც შეეხება დილით, ყველამ ნახეთ კადრებში, რომ იყო წვიმიანი ამინდი, საკმაოდ ცუდი, ქარიც ამავე დროს. ზაზა სარალიძე, როდესაც მივიდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ხედავს ასეთ რაღაცას, რომ ეს ცელოფნები უკვე არის დახეული, ანუ პოლიციამ ეს დაუხია, არ გაუშვა იმის საშუალება, არ მისცა აქციის მონაწილეებს, რომ თუნდაც საწოლზე გადაკრული ყოფილიყო, იმიტომ რომ იქ დროშებით ჰქონდათ გაკეთებული დროებითი ნაგებობა, კარავი, როდესაც უკვე აღარ დაადგმევინეს. ჩადიოდა მთლიანად ეს წვიმა, ასწოლებდა საწოლ ლეიბებს, რომლებს დროებით ჰქონდათ მოწყობილი და აი ამ პირობებში იმყოფებოდნენ. როდესაც მივიდა, მან სცადა კიდევ ერთხელ აეღო კარვის გასამართი ნივთები და დაედგა იქ კარავი. სამწუხაროდ, ყველა აი ეს ეპიზოდი, რაც უკვე ვიხილეთ, თელმა საქართველო მიხილა ტელევიზიით, მოყვა აი ამ გარემოებას. ზაზამ აიღო კარვის გასამართი ფეხები და გაემართა პარლამენტის შენობის წინ ტერიტორიაზე, რომ დაეწყო გამართვა კარვის, მაგრამ პოლიცია ამას შეეწინააღმდეგა. პირველი ეპიზოდი, როდესაც ხდება კარვის ჯოხს ართმევენ ზაზას, აი ამ წართმევის დროს მან მიიღო შუბლზე დაზიანება. ეს დაფიქსირებულია სამედიცინო დოკუმენტაციით და ერთ-ერთმა აქციის მონაწილემ გაუწია დახმარება, კერძოდ ბამბით დაუმუშავა ეს ჭრილობა. ამის შემდეგ ზაზას აწუხებს ჯანმრთელობა, საკმაოდ ემოციური ფონით, რა თქმა უნდა, ძალიან მაღალი აქვს და უჰაერობა აქვს ძალიან ხშირად. სწორედ ამ დროს უჰაერობა რო ქონდა, მოინდომა გარეთ გამოსულიყო, გვერდზე გამოსულიყო და ისევ შეესწრო ეპიზოდს, როდესაც აქციის მონაწილეებს უკავიათ ეს კარვის გასამართი ჯოხები, ასე რომ ვთქვათ, და პოლიცია მთელი აგრესიულობით ამას ართმევს. აი ამას მოყვა ყველაფერი, აი ეპიზოდი, როდესაც ზაზა მიემართება პოლიციისკენ და ხელში უკავია კარვის გასამართი ლითონის ჯოხი, მაგრამ სწორედ უნდა შეფასდეს ის ქმედება, რასაც ზაზა ამ დროს ახორციელებს. მე შემიძლია ერთი რამ თქვა, მე როგორც ადვოკატი, როგორც უფლებადამცველი, რა თქმა უნდა ვამბობ, რომ საქართველოს ყველა მოქალაქე ვალდებულია პატივს ცემდეს საქართველოს პოლიციას და მის მიმართ ყოველი ძალის გადამეტება უნდა იყოს დაგმობილი, მაგრამ ამავე დროს სწორედ უნდა შეფასდეს, რა მოხდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. პროკურატურა ედავება საგამოძიებო ორგანოების ზაზას ლითონის საგნით მიყენებულ დაზიანებას, თუმცა ჩვენ იმისათვის, რომ ნათელი ყოფილიყო თუ რა მოხდა პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე, შენელებული ეფექტით ნახეთ ეს ვიდეო, რომელიც არის გაშვებული, ასევე რა თქმა უნდა იქ მოწმეებიც არსებობენ, რომლებიც ადასტურებენ, რომ ლითონის ჯოხი რა თქმა უნდა არც პოლიციელის ქუცსაც კი არ შეხებია, არამც თუ დაზიანება, და მეცმუნეთ იმ სიძლიერით ეს ჯოხი თუ მოხდებოდა პოლიციელს, იგი სერიოზულ დაზიანებას მიიღებდა.
წინააღმდეგობას და ფიზიკურ შეხებას ჰქონდა ადგილი ჩვენ
როგორც ისათვის, რომ აი იმ მუხლის კვალიფიკაცია გვქონდეს სახეზე, რომელსაც გამოძიება ედავება ზაზას, მინიმუმ 3 კომპონენტი უნდა გვქონდეს სახეზე. ერთი უნდა იყოს, რა თქმა უნდა, პოლიციელი. პოლიციელი უნდა ასრულებდეს სამსახურებრივ მოვალეობას. ამასთანავე სამსახურებრივ მოვალეობა თავისთავად გულისხმობს კანონიერ სამსახურებრივ მოვალეობას. რაც აი ამ შემთხვევაში სასამართლოს იმედი მაქვს ნამდვილად რომ სამართლიანად შეხედავს ამ მდგომარეობას და დაინახავს რომ პოლიცია ნამდვილად არასრულებდა მის სამსახურებრივ მითუმეტეს კანონიერ უფლებამოსილებას, ვინაიდან იგი არ ღებდა კონსტიტუციით მინიჭებულ უფლებამოსილებას, კერძოდ არ უშვებდა აქციის მონაწილეებს მათთვის კანონით კონსტიტუციით მინიჭებული უფლებამოსილების განხორციელებაში. შესაბამისად, სახეზე ნამდვილად არ გვაქვს კანონიერი სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულება.
წინა სასამართლოს ხდომაზე რა მოხდება? აი როგორ ფიქრობთ 14 დეკემბრიდან დაიწყება პროცესი უკვე სრულად და ამ არგუმენტებით უნდა მიხვიდეთ წინა სასამართლოს ხდომაზე, ხო?
წინა სასამართლოს ხდომა ეს არის ერთ-ერთი დასაწყისი ეტაპი, ასე შეიძლება ვთქვათ, პროცესების. ა პროცესები ცოტა შემდგომ დაიწყება, როდესაც უკვე მტკიცებულებებზე გადავა სასამართლო და ჩვენ მხარეებით ვიდავებთ ყველა ამ საკითხთან დაკავშირებით. და კიდევ ერთხელ შემძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად იმედი მაქვს სასამართლოს პირო სწორად შეხედავს ამ გარემოებებს და შეაფასებს, დეტალურად შეაფასებს იმ ქმედებას, თუ რა მოხდა რეალურად პარლამენტის მიმდებარე ტერიტორიაზე. ერთიც მინდა აღვნიშნო, რომ როდესაც საუბრობთ ზაზა სარალიძეზე და პოლიციაზე თავდასხმას, უნდა შეფასდეს ისიც, ჰქონდა თუ არა ზაზა სარალიძეს პოლიციაზე თავდასხმის სურვილი. ან მოტივი ამძრავებდა თუ არა ეს. მისი სურვილი ეს არის პროტესტის გამოხატვა, იმისთვის რომ არ ემოციის ფონი რა თქმა უნდა ძალიან მაღალი, თუნდაც ის რომ აი ამ შემთხვევის შემდეგ საჭირო გახდა რომ გადაგვეყანა სასწრაფოს დახმარებით სავანტყოფოში და მას რამდენიმე დღე დაჭირდა მკურნალობა იმისათვის რომ შეძლებოდა ისევ ფეხზე მდგარიყო.
და ნესთან არის გარკვეული გარემოებები, რომლებიც მნიშვნელოვანია დასახელდეს სასამართლო პროცესის დაწყებამდე. ერთი ის ჩემი აზრით, ჩვენი აზრით, უბრალოდ ერთი ის, რომ ზაზა სარალიძის მიმართ პროკურატურამ არ მოითხოვა აღკვეთის ღონისძიების არც ერთი ფორმა და მიუხედავად იმისა, რომ ბრალდებულია სასამართლოზე ზაზა სარალიძე მიდის ფაქტი აღკვეთის ღონისძიების გარეშე და მეორე, თბილისის საქალაქო სასამართლომ კარო ის საქმეზე ზაზა სარალიძისა და მალხაზ მაჩალიკაშვილის სარჩელი დაუშვებლად ცნო. საქმე ეხებოდა 26 სექტემბერს საპატრულო პოლიციის მიერ სარალიძისთვის და მაჩალიკაშვილისთვის კარვების გაშლაში ხელი შეშლას და სასამართლომ თავისი გადაწყვეტილებით პრაქტიკულად თქვა, რომ დაასაბუთა, რომ პარლამენტთან კარვები დგას და ამ საქმის განხილვას აზრი არ აქვს. ანუ ეს ორი გარემოება რაღაცნაირად თითქოს არის თქვენი, ანუ დაცვის მხარის სასარგებლო, ასე ჩანს ყოველ შემთხვევაში გარემოება.
თვითონ რაც შეეხება ამ სასამართლოს გადაწყვეტილებას, მე მინდა ვთქვა, რომ ნამდვილად ცუდი პრეცედენტი შეიძლება უწოდოთ ამ გადაწყვეტილებას, ვინაიდან სასამართლოს უნდა შეეფასებინა ის გარემოება, მოხდა თუ არა კანონდარღვევა თავდაპირველად. ის რომ ეხლა დგას კარავი, ეს არაფერს არ აცვლის მხარეს აქვს ინტერესი, რომ შეფასდეს მის მიმართ გაწეული სამართალდარღვევა. ანუ იყო თუ არა იქ დარღვევა, იყო თუ არა კანონიერი უფლების შეზღუდვა სახეზე, შესაბამისად მე ვთვლი, რომ ძალიან ცუდი პრაქტიკაც შეიძლება დაედოს საფუძველი ამ სასამართლო გადაწყვეტილებით, რომელიც იყო მიღებული. რაც შეეხება იმას, რომ კარვები დღეს დგას, მოდით, ნუ ვიტყვით ასე და მე ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს არ არის პოლიციის დამსახურება და ეს არ არის სახელმწიფო ორგანოების დამსახურება. ეს შეგვიძლია თამამად ვთქვა, რომ არის იმ არასამთავრობო ორგანიზაციების დამსახურება და ერთ-ერთი არის ჩვენი ორგანიზაციაც, რომლებიც მონაწილეობდი თამაში. ადამიანის უფლებათა ცენტრით მონაწილეობდა, აქვე ყავს საკმაოდ გავლენიანი სხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებიც, რომლის ძალისხმევითაც და რომლებმაც იქ ღამე გაათიეს იმისათვის, რომ დაეცვათ მათი ეს კონსტიტუციური უფლება და მამებისთვის მიეცათ ამ უფლების სარგებლობის საჭირო საშუალება. სწორედ ამის საფუძველზე გვაქვს დღეს ის, რომ ჩვენ იქ ვხედავთ, რომ არის კარვები განთავსებული და არა იმიტომ, რომ სახელმწიფომ ეს ეს უფლების ამ უფლების სარგებლობის უფლება მისცა იქ მყოფელ აქტის მონაწილეებს. დღეს ვხედავთ რომ იქ სინათლეც შეყავთ გაცბობასაც უმონტაჟებენ. იქ არის მე რა თქმა უნდა მივიცავები ამას, თუმცა მე არ ვერ ვიტყვი რომ მოხარული ვარ ამით. ზოგადად არის ეს იქ საცხოვრებელი პირობები არ ჭირდება. იქ არ ჭირდება კომფორტი. ეს ადამიანი თავდაპირველად ითხოვდა ერთ კარავს რომ შეძლებოდა პროტესტი გამოეხატა და ამ ერთი კარვის დადგმის მოთხოვნას გადავაყოლეთ ეს ადამიანი და დაზარალებული ვაქციით ბრალდებულად და ეხლა მიგვაქვს უთავსებთ გათბობას, უთავსებთ განათებას და ამითი რას ვამბობთ, რა კარგები ვართ? არა, ეს ნამდვილად ვერ ჩაითვლება იმად, რომ სახელმწიფო ასეთი ჰუმანური გზით მიდის აი ამ აქციის მიმართ. როდესაც ასე არაადეკვატურ ნაბიჯებს ხედავთ გადადგმულს მათ მიერ.
და რაც შეეხება იმას, რომ აღკვეთის ღონისძიებაზეც ბრალდება თავი შეიკავა და არ მოითხოვა აღკვეთის ღონისძიება.
რა თქმა უნდა, მე პროცესს განვაცხადე ეს და ეხლა შემიძლია ვთქვა, რომ ნამდვილად მოხარული ვარ ამით, რომ პროკურატურამ არ შევიდა შემდგომობის სასამართლოს წინაშე აღკვეთის ღონისძიების გამოყენების თაობაზე.
ანუ არ მოიხო არც გირაო, არც პატიმრობა, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგადად სარავიძეს ბრალდებდნენ პოლიციელზე თავდასხმაში.
კი, თუმცა ვფიქრობ ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ მათ სწორად შეაფასეს ის გარემოება, რომ ზაზა სარალიძე არ არის ის ადამიანი, რომელიც მიემალებოდა გამოძიებას, არ გვაქვს ეს ფაქტობრივი გარემოების სახეზე. ზაზას მთელი სურვილი არის ის, რომ სამართალს მიაღწიოს და ნამდვილად არაპირებს ქვეყნის დატოვებას. შესაბამისად, არ იყო საჭიროება იმის, რომ მის მიმართ გამოყენებულიყო პატიმრობა, ან თუნდაც გირაოს სახით აღკვეთის ღონისძიება.
თუმცა მას ეს იგი, როგორც თქვენ ძანეთ, ემუქრება 4-დან 7 წლამდე პატიმრობა მას შემდეგ, რაც სასამართლო
მის მიმართ წარდგენილია ბრალი მუხლში, რომელსაც არ გააჩნია ალტერნატივა. კაცრად არის ფორმულირებული 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, რისკი ძალიან დიდია, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, იმედი მაქვს, რომ სწორად შეფასდება ის ფაქტი, რომ ბლაგვის აგნით პოლიციელი არ იღებს დაზიანებას. ეს ძალიან მარტივი დასასაბუთებელია ნებისმიერმა თქვენგანმა, რომ აიღოს ეს ვიდეო და შენელებული კადრით გაუშვოს. რა თქმა უნდა, ნათელი გახდება ის, რომ ზაზა იღებს ამ ლითონის ჯოხს და პროტესტის ნიშნად უტყავს ბორდიუს იქვე. ასებობენ მოწმეები, რომლებსაც ამას დაადასტურებენ, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, იმისათვის, რომ ამოხლის კვალიფიკაცია გქონდეს სახეზე, უნდა გქონდეს სამსახურებრივი საქმიანობის შესრულება, ოღონდ ეს უნდა იყოს კანონიერი მოთხოვნის შესრულება. სამწუხაროდ, აი ამ აქციის მონაწილეთა უფლების ხელყოფა ვერ ჩაითვლება კანონიერ საქმიანობად.
აი საინტერესოა ზაზა სარალიძის მოსაზრება ნესთან, აი ამ სამხაკალაკოს სამართლოს რამდენიმე დღის წინ მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით, ცოტა ითქვა, რომ პარლამენტთან კარვები დგას და საქმის უნდა შეწყდეს პრაქტიკულად, აზრი არ აქვს, ნუ ამ საქმის გაგრძელებას, რადგან კარვები დგას. აი ხომ არა, ნუ თვითონ ზაზა და ბატონი მალხაზ მაჩელიკაშვილი როგორ შეხვდნენ ამ გადაწყვეტილებას? ხომ არ აპირებენ? თქვენ კი კონკრეტულად როგორც ვიცი ამ საქმეში მათ არის საუდით, მაგრამ როგორც ზაზა სარალიძის ადვოკატი იქნებ
იცოდეთ მისი მოსაზრება. კი, რა თქმა უნდა, მე შემიძლია დავაფიქრო მისი მოსაზრება. მე ჩემთან მას გამოთქმული აქვს ამაზე პროტესტის გრძნობა, რომ მას ჰქონდა იურიდიული ინტერესი იმის, რომ შეფასებულიყო მის მიმართ ეს ქმედებები, რაც ხდებოდა. მითუმეტეს, რომ ეს ვიდეო კადრებითაც არის დადგენილი, რომ ამ კარვებს ყოველგვარი ოქმის შედგენის გარეშე, აი ესე ქურდულად ართმევენ და მიხონდნენ. მე ნამდვილად შემზარა იმ კადრის ყურებამ, როდესაც არასამთავრობოები ცდილობენ ეს კარვები დადგან. აი ამ დროს როგორ ართმევს ერთი პოლიციელი აი ამ კარავს, ხელში მაგრა იჭერს და მიგარბის. აი ეს ქმედება, არ ვიცი მე, რამდენად ჯდება სახელმწიფო სტრუქტურების მოქმედების სფეროში, რამდენად შეიძლება პოლიციელი აი ასეთ ქმედებას ჩადიოდეს და ეს შეუფასებელი რჩებოდეს.
ანუ ასე დარჩა, შეუფასებელი დარჩა.
ამ პროცესებში ჩართული არიან ორი არასამთავრობო ორგანიზაცია, EMC და SAIA, და მე დანამდვილებით ვარ გეტყვით, მაგრამ სავარაუდოდ ისინი გამოიყენებენ ყველა შესაძლო მექანიზმს, რომ ეს დავა გაგრძელოს.
ხო, მათი შეფასებით გამოხატვის თავისუფლებისთვის დამაზიანებელი არაერთი კითხვა გააჩინა მოკლედ.
ნამდვილად შეიძლება შეფასდეს ეს გადაწყვეტილება აი ამ გამოხატვის თავისუფლების მხრივ უარყოფით პრაქტიკის დამკვიდრების მცდელობად.
და აუცილებლად გვინდა კითხოთ ზაზა სარალიძის გეგმებთან დაკავშირებით და აი ამ პრაქტიკულ ნაბიჯებთან დაკავშირებით დავით სარალიძის მკვლელობის საქმეში. ჩვენ ასევე რამდენიმე დღის წინ კვირას მოვისმინეთ, რომ ზაზა სარალიძე აპირებდა, რომ პროკურატურაში შინაგან საქმეთა სამინისტროში მისულიყო და მოეთხოვა გამოძიების შედეგები. მოვისმინეთ ინფორმაცია, რომ იგი ამუდარ სამი თვის განმავლობაში პრაქტიკულად არაფერი იცის იმის შესახებ, როგორ მიდის გამოძიება.
კი ბატონო, მე როგორც ზაზა სარალიძის უფლებების დამცველი ადვოკატი შემიძლია დავადასტურო, რომ ჩვენ არანაირი ინფორმაცია გვაქვს ამ გამოყოფილ საქმეზე, რა საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს, რა ხდება ზოგადად ამ საქმეზე, არავინ არ გვაცნობს. შემიძლია ვთქვა ასეთი რაღაც, რომ ძალიან ცუდია, როდესაც კანონმდებლობა ადგენს, რომ პროკურატურა არის დაზერალებულის წარმომადგენელი და აქ არ უშვებს რაიმე გამონაკლის, იმიტომ რომ ჩვენ შორის როდესაც უკვე აღმოჩნდა აბსოლუტურად სხვადასხვა მხარეს პროკურატურა და დაზარალებული მხარე, გამოვიდა რომ ჩვენ არანაირი უფლებამოსილება არ გვაქვს მხარეს არ წარმოვადგენთ ამ პროცესებში და შესაბამისად საერთოდ აი ამ პროცესების მიმდინარეობის მიღმა აღმოჩნდით. უფრო მეტიც, მე მოვისმინე რამდენიმე თანამდებობის პირის განცხადება, რომ თუ ზაზა სარალიძეს აინტერესებს შვილის მკვლელობის საქმე, რატომ არ ესწრება სასამართლო პროცესებს, რომელიც მიმდინარეობს აპელაციაში. და სწორედ ამაზე მინდა ვთქვა ერთი საკითხი, რომ მე ვესწრები, როგორც მისი ადვოკატი, სასამართლო პროცესებს, მხოლოდ ერთი პროცესი მომიწია, რომ გამეცდინა, მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო, რომ ზაზას მეორე საქმე მიმდინარეობდა და იქ საჭირო იყო ჩემი ყოფნა. მაგრამ მის შემდეგ რაც ისევ მივედი პროცესზე და გავაგრძელე დაზრება, მოსამართლემ კიდევ ერთხელ განმარტა სასამართლო პროცესზე, რომ დაზარალებული ჩვენ ვართ, ჩვენ არ ვართ მხარე ამ პროცესზე და მხოლოდ და მხოლოდ დაზრების უფლება გვაქვს. ჩვენ სასამართლო ოქმები დოკუმენტაციის გაცნობის უფლებაც კი არა გვაქვს. ასეთ შემთხვევაში ჩვენი დაზრება რა გავლენას ახდენს პროცესებზე? გაურკვეველია რატომ თლიანადზე რო თუ ზაზა საინტერესებს უნდა ეწრებოდეს ამ პროცესებზე, მითუმეტეს მე ვხედავ სასამართლო პროცესებზე პროკურატურის აქტიურ მცდელობას, თავიანთი პირვანდელი ბრალდება, რომელიც აკალაკო სასამართლოს განაჩენით არის ძალიან კითხვის ბევრი კითხვის ქვეშ დამდგარი, ისევ შემოიტანონ და მიდიან ისევ პირვანდელი ბრალდების კუთხით. შესაბამისად, რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი კითხვა გაგუჩნდა ჩვენ და ვფიქრობ, რომ ამ კითხვებზე უნდა გაგვცენ პასუხი. სწორედ ამის გამო მე მიმართე გამოძიებას, ვითხოვ ინფორმაციას, რა საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს აი ამ გამოყოფილ საქმესთან დაკავშირებით, რომელსაც რატომღაც აი ძალიან ისე პასუხობდნენ, რომ აი უნდა ვენდოთ იმის გამო, რომ გამოიყო საქმე და აქტიურად მიმდინარეობს გამოძიება. და მეორე, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვითხოვთ საქართველოს მთავარ პროკურორთან შეხვედრას იმის გამო, რომ მასთანაც გავიაროთ აი ეს საკითხები, რაც დაზარალებულ მხარეს ამ ეტაპზე გვაწუხებს.
ანუ ყოველ შემთხვევაში ჯერ ეს შეხვედრა არ შემდგარა, როგორც ხედავთ, როგორც თქვენი საუბრიდან ჩანს, განაცხადი გაიქეთა.
მოთხოვნა გაგზავნილი გვაქვს ოფიციალურად, ჩვენ არ გვინდოდა ამას რაღაც ესეთ სპონტანური ხასიათი ქონოდა და მისულიყავით და იმ დღეს დაგვეყენებინა ჩვენ საკითხი, ამიტომ ოფიციალურად გავაგზავნეთ წერილობით, მოთხოვნა და ველოდებით შესაბამისად დღის წესრიგს, როდი შეიძლება რომ ეს შეხვედრა შედგეს.
ანუ ერთი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან, მინისტრთანაც ითხოვ შეხვედრას და გენ პროკურორთანაც, თავად პროკურორთანაც, ხო?
კი ბატონო, პირველ რიგში ვითხოვთ იმ პირებთან შეხვედრას, ვინც აწარმოებს ზედამხედველობას იმ გამოყოფილ საქმესთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ მოგვაწოდონ ინფორმაცია რა ხდება ამ საქმესთან, ამ საქმის ირგვლივ, და ვითხოვთ მთავარ პროკურორთან შეხვედრა.
აი თუ განმომარტოთ სპენელსაც, გას რა იგულისხმება ამ გამოყოფილ საქმეშინესთან?
მას შემდეგ რაც სასამართლოს განაჩენი იყო მიღებული და დადგა ძალიან ბევრი კითხვის ნიშანი პროკურატურის მიერ წარდგენილ ბრალდებაში და ფაქტიურად სასამართლოს განაჩენი თითქოს ის, რომ სასამართლოს პროკურატურის მხრიდან გადაიცა გამოუძიებელი საქმე და ზაზა სარალიძის შვილის დავით სარალიძის მკვლელობის ნაწილში თითქმის მსრულად დაინგრა პროკურატურის მიერ წარდგენილი ბრალდება, ამავე დროს ვიხილეთ საპარლამენტო საგამოძიებო კომისიის დასკვნები და მიმდინარეობაც, რამდენი კითხვის ნიშანი და გაუგებრობა იყო, გაუგებრობას ვერ უწოდებ იმ მიზანმიმართულ ქმედებას, რასაც ამ საქმის ირგვლივ ხედავთ. გამოიყო საქმე, თუმცა გამოიყო მოწმეზე ზეგავლენისა და შეუტყობნობლობის კუთხით და ჩვენ როდესაც პროტესტი გაგუჩნდა, რა რატომ ხდება გამოყოფა შედარებით აი შეუტყობინებლობისა და იგივე მოწმეებზე მოქმედების კუთხის, მაშინ როდესაც საქმეში გვაქვს ისეთი პასუხგაუცემელი საქმის ნაწილი, რომელიც ეხება ვთქვათ ერთ-ერთი არასრულწლოვანის დაჭრასაც, რომელზეც საერთოდ არანაირი ყურადღება სასამართლოში არ გამახვილებულა და დღემდე არ არის გამოყოფილი პირი თუ ვინ მიაყენა მას ეს დაზიანება, შესაბამისად განგვიმარტეს, რომ ყველა ის საკითხი, რომელიც კი ამ საკითხ ირგვლივ შეიძლება იყოს გამოძებული, მოექცა აი ამ გამოყოფილ საქმეში.
გასაგებია, სამწუხაროდ ჩვენი დრო ამოიწურა და თემა ძალიან საინტერესოა, მაგრამ სხვა დროს განვაგრძელთ საუბარს. ახლა კი მსმენელს მინდა შევახსენო, ვუთხარ, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ადვოკატი ნესტა ლონდარიძე და ვისაუბრეთ ხორავას ქუჩაზე მოკლული მოზარდის დავით სარალიძის მამის, ზაზა სარალიძის მიმართ აღძრულ სისხლის სამართლის საქმეზე ძირითადად. ამაზე ვისაუბრეთ, რომლის განხილვასაც 14 დეკემბრიდან იწყებს რუსთავის საქალაქო სასამართლო. ჩვენ ასაკვირველია მივადევნე თვალს, როგორ წარიმართება ეს პროცესი. მე ნონამ ჭედლიშვილი ვარ, ხმის რეჟისორი კი დღესაც კოჩალეჟავა იყო. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.